Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 15. jūnija raidījumā pavests tikās ar lielo uzņēmumu un banku administratīvajiem delegātiem. Karš grauj mūsu cieņu. Intervijā Vatikāna Radio apliecināja priesteris no Ukrainas Romans Ostrovskis. Redījuma izskaņā māsas Emanuēles sagatavotā garīgo pārdomu rubrika Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inesa Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Sestdien 15. jūnijā pāvests tikās ar lielo uzņēmumu un banku administratīvajiem delegātiem. Francisks atzīmēja, ka funkcijas, ko viņi veic, ir aizvien izšķirošākas ne tikai ekonomiskajā, bet arī sociālajā un politiskajā dzīvē. Lielie uzņēmumi iespaido starptautisko attiecību dinamiku. Jūs pieņemat lēmumus, kas atstāja ietekmi uz tūkstošiem un tūkstošiem strādnieku un investoru, un tas notiek aizvien globālākā līmenī, teica pāvests. Nevienam nav noslēpums, kā ekonomiskā vara savies ar politisko varu. Lielie uzņēmumi ietekmē arī valstu valdību likteņus, nacionālo un starptautisko sabiedrības politiku, attīstības ilgtspējību.
Pavists aicināja lielos uzņēmējus un baņķierus kritiski raudzīties uz realitāti, kurā norit viņu ikdiena, ar atbildību izvērtēt savu izvēļu tiešās un netiešās sekas. Tāpēc Romas bīskaps norādīja uz trim izaicinājumiem – rūpēm par vidi, nabadzīgajiem un jauniešiem.
Visvairāk aicinu jūs savas uzmanības un atbildības centrā likt vidi un zemi, teica Francisks. Viņš atzīmēja, ka dzīvojam smagā vides krīzes laikā, ko izraisa daudzi subjekti un faktori, ieskaitot arī ekonomiskās un uzņēmēja darbības izvēles, kas ir izdarītas gan vakar, gan šodien. Nepietiek ar to, ka tiek ievēroti valstu likumi, kas tiek piemēroti pārāk lēni, ir nepieciešamas inovācijas par labu nākotnei, ko var izdarīt ar drosmīgām un tālredzīgām izvēlēm un kas ir atdarināšanas cienīgas. Šodien uzņēmēju inovācijām vispirms ir jābūt par inovācijām, līdz ar kurām tiek izrādītas rūpes par kopējo namu, teica pāvests.
Otrkārt, Pētera pēctecis aicināja neaizmirst visnabadzīgākos un atstumtos. Viņš izcēla atkārtotu izejvielu izmantošanas un atkritumu pārstrādes nozīmi. Pakavējies pie šodien izplatītās atkritumu kultūras, Svētais Tevs aicināja uzņēmējus iekļaut nabadzīgos savos uzņēmumos, palīdzēt viņiem kļūt par resursu kopējā labumā. Sapņoju par pasauli, kurā atstumtie var kļūt par pārmaiņu virzītāju spēku, taču man šķiet, ka to jau ir īstenojis Jēzus. Vai jums tā nešķiet, vaicāja pāvests.
Trešais punkts jaunieši. Francisks norādīja, ka viņi bieži vien ir mūsu laiku nabadzīgie. Nabadzīgie resursu iespēju un nākotnes ziņā. Paradoksālā veidā jauniešu nabadzība ir izplatīta gan tajās zemēs, kur viņu ir daudz, gan arī tajās, kā piemēram Itālija, kur jauniešu ir maz, jo maza ir dzimstība. Romas bīskaps aicināja uzņēmējus dāsni uzņemt jauniešus, neraugoties uz to, ka viņiem trūkst pieredzes un nepieciešamo kompetenču, jo katru darbu iemācāmies darot.
tikšanās noslēgumā, pirms dot savu svētību, pāvests novēlēja, lai kungs palīdz uzņēmējiem izmantot savu atbildību, pieņemot drosmīgas izvēles par labu videi nabadzīgajiem un jauniešiem. Viņš apliecināja, ka tas būs visauglīgākais ieguldījums, tai skaitā ekonomiskais. Cik gan bieži tiek atstumti vecie ļaudis ar atgrūšanas attieksmi, kas ir īsta un patiesa eitanāzija. Tās ir atgrūšanas kultūras sekas, kas nodara lielu ļaunumu mūsu pasaulē. Visi esam aicināti pretoties šai intīgajai atgrūšanas kultūrai. Sestdien lasām šādu pavista Franciska izdarītu ierakstu sociālajā platformā X. Kamēr cilvēks dzīvo, viņam vienmēr ir cerība. Viņš ilgojas pēc izmaiņām uz labo un tic, ka mēs spējam kaut ko mainīt. Intervijā Vatikāna radio sacīja priesteris Romans Ostrovskis, kurš ir Kijevas grieķu katoļu semināra vicerektors. Viņš liecināja gan par apjukumu, ko daudzi ukraiņi piedzīvo šajā trešajā kara gadā, gan arī par viņu izturību un spēju saglabāt cerību.
Priesteris Romans Ostrovskis ir Bībeles speciālists. Viņš studēja Bībeles teoloģiju Pontifikālajā Gregora universitātē un šobrīd to pasniedz seminārā. Intervijā Vatikāna radio viņš dalījās savās pārdomās par bullu Cerība nepieviļ, ar kuru pāvests Franciskas pasludināja jubilejas gadu.
Es uzmanīgi izlasīju bullas tekstu, viņš sacīja, un atklāju tajā daudz skaistu un interesantu tēmu. Piemēram, viens no pantiem, kas man šķiet ļoti svarīgs, ir tas, kurā svētais tēvs skaidro, ka kristīgā dzīve ir ceļojums, un ka šī ceļojuma, kā arī jubilejas gada mērķis ir tikšanās ar kungu Jēzu. Man jāsaka, ka katoļi un visi kristieši Ukrainā jūt Jēzus klātbūtni, kas viņus sargā. Tomēr no otras puses mēs visi redzam, ka ļoti pieaug vilšanās. Mēs esam jau trešajā kara gadā, un cilvēki jūt tā sekas. Viņi ir noguruši, viņi zaudē cerību, ka šeit kaut kas var mainīties uz labo pusi, ka mūsu balsis tiks sadzirdētas.
Jaunais priesteris stāstīja, ka sākoties pilna mēroga karam, valdīja lielas bailes, cilvēki nesaprata, kas notiek. Taču bija arī cerība, jo Ukraina varonīgi aizstāvējās. Savukārt tagad, turpinoties karam un ar to saistītajām ciešanām un neziņai, daudz cilvēki ir apjukuši.
Šeit mums ir ļoti grūti domāt par to, kas notiks rīt, norādīja priesteris Romans. Ukrainā ir nereāli plānot vairāk nekā nedēļu uz priekšu. Skan gaisa trauksmes signāli. Pieaugušie un bērni slēpjas patvērsmēs. Visi gaida, kas notiks tālāk. Kāds vēl zemes gabals tiks atņemts. Un vissliktākais ir tas, ka mēs paši nespējam tam pretoties. Dažkārt rodas iespaids, ka mūs vēro, kā kādā videospēlē, kur ir interesanti vērot, kas notiek, bet neviens nevēlas pilnvērtīgi piedalīties un palīdzēt reāliem cilvēkiem, kuriem vienkārši vajadzīga palīdzība un principā vienkārši apturēt agresoru.
Uz jautājumu, kas palīdz cilvēkiem izdzīvot šādos apstākļos, priesteris atbildēja. Katrs no mums cenšas saglabāt savas dzīves pamata lietas. Protams, ļoti palīdz ticība, dziedina lūkšana un palīdz arī sliktākajās dienās iet uz priekšu, redzēt gaismu un ticēt, ka kungs mūs nevar pamest. Bet kad satiec cilvēkus un ģimenes, kas tev saka, mēs savam bērnam neteiksim, ka viņa tēvs gāja bojā karā, jo viņš ir 4 gadus vecs un raksta viņam vēstules, tu saproti, kā ģimene ir vienkārši spiesta melot, izlikties, tikai un vienīgi bērna garīgās veselības saglabāšanas nolūkos. Un šādu ģimeņu ir 100, tūkstošiem. Pasaulē vajadzētu vairāk rēģēt un skaļāk runāt, jo agresija turpinās.
Grieķu katoļu semināra vicerektors ar nožēlu atzīmēja, ka daudzas iniciatīvas, ko varētu organizēt jubilejas gada laikā, Ukrainā nebūs iespējamas, piemēram, sveceļojumu, kas ir viena no populārākajām praksēm šīs zemes kristiešu vidū. Katru reizi, kad mēs kaut ko plānojam, viņš skaidroja, mums ir jārēķinās ar to, ka uz mums var nokrist bumbas. Vienmēr ir nepieciešams, lai tuvumā būtu patvērums, lai varētu aizbēgt un paslēpties. Tāpēc par jebkādām ierastajām aktivitātēm ir šaubas.
Priesteris Romans dalījās pārdomās arī par citiem pāvesta bullā minētajiem aspektiem, kas ir ļoti svarīgi, piemēram, par mātišķību un tēvišķību, ko Ukrainā ir skāris smags pārbaudījums, viņš sacīja. Daudzām mātēm un viņu bērniem ir nācies pamest valsti, bet tēvi ir palikuši, daži no viņiem cīnās frontē. Un mums, diemžēl, jau ir daudz piemēru, kad ģimenes izirst, jo sievietes paliek ārzemēs, bet vīrieši nevar aizbraukt, kas rada milzīgu spriedzi un ietekmē daudzas ģimenes.
Jubilejas gads būs arī iespēja palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams, sajust Dieva žēlastību. Diemžēl, karš, kas ilgst jau 2,5 gadus, to neļauj. Nabadzība pieaug, slimnīcas sistemātiski tiek apšaudītas ar Krievijas raķetēm, bēgļu un migrantu skaits pieaug, un vecāka gadagājuma cilvēki tiek atstāti likteņa varā.
Ar šo iebrukumu cilvēka cieņa tiek vienkārši nonicināta viszemākajā līmenī. Kad mēs redzam, ka uz slimnīcu vai bērnu dārzu krīt bumbas un nav nekādas reakcijas, secināja priesteris Romans Ostrovskis, tas patiešām atņem jebkādu cerību un liek mums ar lielu pesimismu gaidīt rītdienu.
Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Kā šodien varam piedzīvot Jēzus Kristus Dievu sabiedrībā, kura viņu ir marginalizējusi? Lūk jautājums, kuru kristietībai sev jāuzdot šodien. Ieklausīsimies itāļu teologa priestera Francesco Cosentino pārdomās. Vispirms jāsaskata briesmas, kuras rada atkarība no skaita, daudzuma jautājums, kurš nereti rada sasteigtu reakciju, kurai trūkst tālredzīgas ekleziālās un pastorālās vīzijas. Tāpēc mēs vai nu apvienojam atlikušos nelielos spēkus, vai noslēdzamies aizsarg pozīcijās, cenšoties nosargāt to, kas vēl atlicis. Tā vietā mums varbūt ir vajadzīga drosme, nopietni uzlūkot proporcijas trūkumu starp to, kā mēs iztēlojamies savu draudžu dzīvi un sarūkošo priesteru un pastorālo darbinieku skaitu. Pastorācijas centrā arvien jābūt evaņģēlijas sludināšanai, kas sasniegtu tālos un sāktu dialogu ar mūsu laikmeta jautājumiem un izaicinājumiem. Tas, protams, paredz pārdomātu skatījumu uz ordinēto kalpošanu, uz jaunu draudzes redzējumu, kā arī kanonu tiesību pārskatīšanu, lai varētu domāt par jaunu baznīcas formu un tās dzīvi dialogā ar teritoriju. Diemžēl šobrīd vairāk rodas iespējas, ka kristietība cenšas palikt pie esošajām definīcijām un praksēm, neņemot vērā to, cik ļoti pēdējās desmitgadēs ir izmainījusies cilvēku domāšana un idejiskā uztvere. Mēs varam turpināt runāt par pestīšanu, laimi, cilvēka dzīvi, nāvi, augšāmcelšanos, tomēr riskējam palikt nesaprasti, ja neņemam vērā mūsdienu cilvēka dzīves pieredzi, jēgu daudzveidību, postmodernos laimes meklējumus, kuri nav saistīti ar Dievu. Visbeidzot, runājot par kultūras un pastorācijas izaicinājumiem, rodas iespējas, ka pat kristietība iet pa postmoderno laicīguma loģikas ceļu. Tai trūkst ilglaicīgas vīzijas un domāšanas, tā iet uz priekšu juceklīgi un fragmentāri. Kopīgā pagrimuma kultūra tad izpaužas kā ieslēgšanās intīmākās religiozitātes formās, kurās cilvēks atsakās no piepūles domāt, kā arī no jaunu un drosmīgu izvēļu nastas. Teologi kā Sekveri un Rigeto runā par atkāpšanos uz tīru atdošanos žestiem un formām, kas miglaini saistīti ar kristīgo noslēpumu, kā arī par garīgajiem krāmiem, kuri atrodami reliģisko grāmatnīcu plauktos, veidodami sava veida katolisko subkultūru. Bez šaubām ir vajadzīga investīcija, un runājot par dialogu ar mūsdienu kultūru, visvairāk vajag investēt izglītībā. Sekulārisms jau ir izdarījis savu darbu, izmainīdams mūsdienu cilvēku uztveri, caur kuriem viņi izprot savu dzīvi un dzīvo pasaulē. Bet vēl arvien rūpes par laju un priestaru audzināšanu un sagatavošanu kultūras bibliskajā un teoloģiskajā sfērā netiek uzskatītas par pastorālās dienas kārtības galveno uzdevumu. Ticīgais nedrīkst ignorēt kultūru, kurā dzīvo. To vajag skaidrot un pētīt. Tā ir kultūra, kurai raksturīgs ziņu un vērtību politeismas. Tā piemīt ļoti daudzveidīga un daudzpusīga vīziju palete. Nedrīkstam domāt, ka svarīgāk ir apmierināt šodienas vajadzības, nevis investēt rītdienā. Runājot par kulturālo audzināšanu, vēl arvien spēcīgi darbojas senais un arvien jaunais aizspriedums, ka nav vajadzības studēt un iedziļināties, ka pietiek būt tuvu cilvēkiem, upurēt misi un vadīt kādus dievkalpojumus. Un tā kristietības pašmarginalizēšanās briesmas kļūst vairāk nekā konkrētas, vienalga vai nostaļģiski pieķeramies veco labo laiku idealizēšanai vai noslēdzamies morāliskajās un dievbijīgajās kristietības formās. Kaut kas var mainīties, ja un kad mums būs drosme, brīviem no bailēm un ideoloģiskās pretestības, pievērsties jaunai ekleziālai vīzijai un teoloģiski domāt par kristietības nākotni.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!